Como anunciamos onte, acabamos de registrar unha petición para que se conceda desde o Concello de Lugo a máxima distinción a Francisco Cacharro Pardo, que é a medalla de ouro da cidade. Foi unha persona que con enerxía e decisión para mellorar a vida dos lucenses e que se caracterizou non só por ser 24 anos presidente da Diputación, sino tamén 28 anos concelleiro e compañeiro da Corporación Lucense. Entre os seus logros, temas importantes que fixo pola nosa cidade, podemos destacar o impulso firme polo campus da cidade, unha aposta real polo cinturón verde como o rato, e tamén unha iniciativa de vanguardia como foi o Hospital Veterinario Rozcodina, ademais do patrimonio histórico e cultural do Concello de Lugo, entre os moitos fitos que leva. Eu creo que espero e agardo que tanto PSOE como BNG amosen a altura de miras necesaria ante unha figura política que con independencia das súas siglas foi coñecida e recoñecida dentro e fora de Lugo.